Komið öll sæl og blessuð. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertonet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Hér rætt við Konur í tækni starfsferilinn sem þær hafa byggt upp, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær elska að vinna í kringum tækni. Í þessum þætti bjóðum við velkomna Helenu Sveinborgu Jónsdóttur sem meistaranemi í tölvunarfræði við Columbia Háskóla í New York. Helena með tvær BS-gráður frá Háskólanum í Reykjavík í vélaverkfræði og tölvunarfræði. Undanfarna mánuði hefur Helena starfrækt ata konur aðganginn á Instagram þar sem konur í hugbúnaðargeiranum segja frá degi í lífi sínu sem hefur vakið verðskuldaða athygli og varð meðal annars til þess að hún fékk á dögunum bæði styrkur sjóði frumkvöðla auðar og var tilnefnd til Nordic Women in Tech Awards. En áður en við heyrum í Helenu langar með að segja ykkur frá nýjum styrktaraðala þáttarins. En þátturinn nú tekin upp í talstúdíónu, en tal.is heimili íslenskra hlaðvarpa. Þátturinn í bóði sín og með því vill fyrirtæki leggja sitt af mörkum að styðja við konur í tækni og auka fjölbreytileika innan tæknigeirans. Vertu innilega velkomin Helena og takk fyrir að koma í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Við eigum nú eftir að ræða ýmislegt hérna á eftir en ég reyni nú að gæta þess svona þegar ég býð konum í þáttinn að þær komi úr ýmsum áttum innan atvinnulífsins en það líka svo einstaklega áhugavert að fá þig hingað sem ung kona sem í námi og hérna verið áhugavert að fá þína innsýn í geirann á þessum hérna, tímapunkti á þínum ferli. Mm-hmm. Svo það eru gaman að spjalla við þig allt sem við erum búin að hérna, undirbúa. En, hérna, en við byrjum alltaf að fara yfir bakgrunnin. Þannig að ég spyr alltaf fyrst svona hvaða árið þú ert fætt og hvað þú ólst upp.
Já, einmitt. Ég fætt árið 1998 og úr Árbænum. Fór í Selaskóla fyrst til 7. bekkjar og svo í Árbæskóla í 8. til 10. bekk.
Já, þetta eigum við sammeilegt.
Já, það?
Já, ég líka Árbæingur.
Já,
það bara... Það eitthvað svo yndislegt að alveg stöpja í Árbænum.
Einmitt, ég held að mjög margir Árbæingar séu mig mikið stolt að hafa búið í Árbænum, sko.
Algjörlega. Og hérna, og svo klárar Árbæskóla og hérna, og hvar lá svona hugurinn á þeim árum hvert þú vildi stefna?
Já, sko... Ég held ég hafi ekki eitthvað endilega verið með sterka hugmyndaði hvað ég vildi gera þeir eru stór sko þegar ég var að klára árbæðaskóla. En ég vissi bara, ég gekk vel í skóla, vissi að svona náttúrufræði braut og raungreinar kannski væri eitthvað fyrir mig. Þannig að ég ákveði að fara í Versló og fer á eðlisvæði braut þar. Ég held ég hafi alveg pottitt valið eðlisvæði braut til að byrja með en ef ekki þá var það líffræði.
Þannig að raungreinarnar hérna lágu vel fyrir.
Já, það var svona, já, ég myndi segja að það lág vel fyrir mér. Svo sem gekk mér vel í öllu, þannig að það var kannski líka smá erfitt að velja hvaða ætti að vera. En hérna, en raungreinarnar urðu fyrir valnu.
Já, og hvernig voru nú menntaskóla árin í Versló?
Það var bara ótrúlega gaman. Það var svo, maður að kynnast svo mikið af fólki, maður að læra svo mikið, það er svo mikill munur á þessum fjórum árum. Frá því að maður bara 16 ára og svo 20 ára, ég var sem síðast árgöngurinn sem var í fjárara kerfinu. Þannig að það var alveg, það mjög skrítið hugsa til þess, eða svona þegar maður var að útskrifast hversu lítill maður var þegar maður kom inn einhvern veginn, eða fannst manni á þeim tíma. En manni fannst maður samt vera bara fullorðinn.
Þetta, en hvað, hérna, en hvað finnst þér um þessa breytingu á menntaskólinn sé núna var 3 ár?
Já, sko... Ég man allan að þegar það var eitthvað að vera talmynda þegar ég var í Versló og þá fannst mér einhvern veginn eins og þetta frekar að stytta grunnskólan af því að mér varstu við vera að gera sama í 9. og 10. bekk. En síðan, svona núna ég svona kannski eru þá svolítið unga að koma inn í menntaskólana þannig að ég veit ekki alveg hver pælingi mín var þar eða það var bara meira kannski að mér litja smá í 10. bekk það var svona mikið að sama, mikil endurtekning uppleiði ég sko en ég veit ekki hvernig það er í dag hvort það sé vera að taka eins þingra af því að síðan fyrir fólk í styttra menntaskólanám.
Já, já. Það er svona, finnst mér svolítið umræð þetta núna í já. Hérna, í þjóðfélaginu bara hvernig líka hérna nefndur að koma upp í háskóla, hversu tilbúinu þeir eru þá, sko?
Einmitt, já, sko, það var náttúrulega einhverja vinkunum mínar úr verkfræðin sem að tóku 3 ára námið og mér fannst það svo sem alveg bara eins undirbúnar þannig, þú veist, hann alltaf líka fer eftir ákveða braut og ert og allt þetta, en ef þú ert bara leggur hægt að þeir, þá getur þetta alveg, sko.
Já, já.
Það snýst yfirleitt það, sko.
Já, það algjörlega, sko. En eins og hérna á menntaskólanum þarna, varstu farin að huga eitthvað að því hvað þú ætlar að taka þér fyrir hendur eftir stúdentspróf?
Já, sko, ég held að ég hef kannski svona, ég leiti hugann að lækninum, þó ég hafi kannski ekki alveg alvarlega pælt í á neinum tímapunkti eða fór ekki á undirbúningsnámskeiðan í svoleiðis, en það var svona kannski á baku eyrun, kannski langa mig í það. En svo var semst bróðir minn og margir fjölskyldu vinir okkur í verkfræði og ég held að það hafi verið svona það sem að ítti mér þangað, sko. Allir sögðu var svo góð grunnur og ég vildi að halda sem flestu opnu af því ég vissi ekkert hvað mér langa að gera, þannig að bara fara í verkfræði og fara í bara eitthvað nám og vissi að það yrði krefjandi en vonandi skemmtlegt sem Já. Það var.
Hérna verðum við að taka fram að þú hafið svo sem komið fram, þú ert náttúrulega framúrskarandi námsmaður, þú ert þarna, ert ekki semidúks í Vestló?
Jú, já, maður hérna duglegur að læra og mjög auguð, þannig að hérna, já, gekk vel í Vestló og HR og gengur bara vel núna í skólanum úti líka.
Já, það er eitthvað líkur greinilega mjög vel fyrir þér að læra.
Já, algjörlega og það er líka bara svona, það er einhvern veginn, já, mjög auðvelt með að skipulegja mig og svona, veist, ég var alltaf bara með skipulegið í haustnum en svona núna þegar það er aðeins svona fleiri verkefni að þá var ég byrja að skrifa aðeins meira niður og setja þér í Mindes og svona, en það var, þú veist, ég hef aldrei verið með einhverja dagbók eða eitthvað sem ég skrifa niður í, ég reyni svona, og þá núna finnst mér þærlega að gera það bara í símanum, þannig að það sé bara alltaf við hendina eða þannig.
Já, nákvæmlega. En hérna á þessum þarna tímamótum þú ert að velja hérna, velja er háskólanám, varstu með eitthvað fyrirmyndir í huga, þú svo sem varst að nefna þarna í fjölskyldunni?
Já, ég held að það hefði einmitt verið bara helstu fyrirmyndir, bara svona fólki í kringum mig og ótrúlega margir, þú veist, ég held ég bara ekki þekkt neitt sem var ekki í verkfræði, sko. Nei. Það voru bara allir í verkfræði og flestir í iðnaverkfræði. Og þegar ég var semst að velja hvort eða semst í hvað háskóla námi ég vildi fara, þá var ég alveg bara rosa tvístigandi hvort ég ætla að fara í heilbrigðisverkfræði HR eða iðnaverkfræði HÍ. Og ég var bara fram á síðasta dag að ákveða bara hvort á ég að velja, hvort á ég að velja og hélt ég verið að taka bara stærstu ákveðin lífsmins, bara skipti öllu máli hvora verkfræðin ég þurft myndi taka. En endaði semst á ég að velja HR og heilbrigðisverkfræði. Og hérna er mjög ánægð með að hafa valið HR. HR var bara átti ótrúlega vel við mig og bara svona, já, það var gott að geta einmitt verið aðstoðkennari og fengið bara svona einhvern veginn nána kennst, eða svona, já. Ég veit, já,
já bara svona þú strax fengir hann til þess að vera aðstoðar.
Já, ekki alveg fyrstu, en ég man ekki hvort það hef verið kannski, það var örugglega eftir 1 ár. Ég myndi halda það.
Já.
En já, bara sóttist eftir því og fekk það sem var mjög skemmtilegt sko að geta svona allavega og maður tengir svo mikið við nemendur þegar maður er dæmintímakennara þegar svo stutt síðan að þú hefur verið í þessu þannig að þú tengir einhvern veginn kannski meira heldur en kennarinn sem hefur verið í þessu í 20 ár.
Einmitt.
Og kann þetta bara ótrúlega vel. Þannig að það er svona millilegur kannski.
Ég var búin að skrifa hjá mig vélverkfræði, er það
já.
Ekki að það?
Jú, það er rétt.
Það er
ég, sem sagt, já. Ég var búin að breyta svolítið oft og hérna fór í, byrja heilbrigðisverkfræði og eftir eina önn skipti ég í vélverkfræði af því að ég var mjög hérna hrædd um að heilbrigðisverkfræðin erði of svona þröngt nám og ég myndi ekki geta farið hvað sem í master. En svo í dag þá veit ég að hefði örugglega ekki skipt einu máli hvort ég hefði farið og þú veist, þetta er rosa svipa þannig séð, en svo sem sé ekkert eftir að hafa skipti í vélverkfræðina bara skemmtilegt líka, sko.
Já.
En svo eftir held ég 1 ár í vélverkfræði eitthvað að þá ákveði að bæta með tölunarfræði.
Hvað þarf til þess að þú tókst á okkur?
Já, sko, það góð spurning. Ég held að veri bara að ég fór í einn áfanga á fyrstu önninni í, þá í heilbrigðisverkfræðinni. Þetta alltaf, var alltaf að breytast. En hérna, já, í MATLAB og bara gekk vel og svona bara fann að þetta var skemmtilegt. Ég vissi samt ekki alveg hvað maður geti gert við þetta og þetta var bara svona mjög basic forritun.
En, hvað MATLAB? Nú fyrir að spyrja, ég teki hvað það
Nei, það bara forritun að tungumál. Það bara eins og Python nema bara okay. hérna, já, bara frá MathWorks heitir það, sem svona mikið nota í einmitt verkfræði, kannski greinum, en minna í svona alveg pjúra tölunarfræði held ég, það allan að minn skilningar á sig. En hérna, já, fer ég innan áfunga og finnst það bara skemmtilegt, gengur vel og svona ég finn líka hvað mér finnst þetta einhvern veginn innfalt á meðan öðrum kannski finnst þetta aðeins flóknara og þá ég svona, ok, kannski þetta eitthvað. En samt ekki alveg búin að ákveða og svo fæ ég post frá HR að þau séu að bjóða upp á að taka sem sagt, verkfræði plus tölunarfræði á 5 árum, sem sagt mastersnám og 2B-snám. Og ég fer að spyrja hvort að ég geti tekið, að því ég vissi að langaði meistranám úti, hvort að ég geti tekið sem sagt BS í vélaverkfræði og tölunarfræði á 4 árum. Og það var hægt, þannig að ég ákveða allan að skrá mig að taka valið og svo einhvern tímann setna ákveði bara að klára bæði bara þegar ég búin áttum á því að tölunarfræðin átti bara meira við mig eða svona þannig þó að það líka erfitt þegar mann gengur vel að átti sig á því að þetta sé ekki fyrir þig eða svona en þú veist, auðvitað það lúksusvandamál sko ég kvart ekki við því
Hvernig átt, voru ykkurar hérna fyrirmyndir þarna á þessum tíma sem að þú horfir upp til í hérna innan skólans eða í kennara Voru ykkur kennarar sem að svona, vöktu meiri áhuga á?
Já, sko, það einn kennari í HR, það var svona að ég koma kannski meira í tölunarfræðina sem heitir Jackie og hún svona algjör snillingur í tölvörgi og svoleiðis og ég fór í einn áfanga hjá henni sem var bara svo áhugavert að hlusta á allt sem að í gangi í því og bara ótrúlega mikið sem að maður þarf að passa sig á og Þú veist, hún myndi aldrei vera með veist, einhvern smart frits eða eitthvað svona, veist, einhvern svona gáfaðan ískáp.
Internet of things heim ég á henni.
Nei, emmitt, þannig að maður svona fjökmöndilega hugsa allan að hvað rættin að liggja, sko. Og það var ótrúlega áhvert og hún var alveg klálega fyrirmynd. Hún veist, ég veit ekki hvað hún gömul, hún svona allavega 50 plus, myndi ég segja. Þannig að gegja að fylgjast menni hún hefur verið þegar að Það eru miklu færri konur í geirinum og að koma sér upp. Þannig að það bara geggja að hún sé enn að vinna við þetta því að líka, eins og ég held ég hafi heyrt í podcastinu á þér að, hérna, að konur eiga til að svona flikast úr tækni þannig að bara frábæstu hún allavega helst inni og varð fyrirmynd fyrir allavega mig.
Nákvæmlega. Hvernig var nú kynni hlutfallið á nefnundum þannig í tölunarfræði að þú varst þarna í BS-námanu?
Sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega en það var allan í fyrra 30% konur sem útskrifast. Já, þannig að það var svona 30-70 sem svo sem alveg ágætt en maður finnur samt munin sko verkfræðin 60-40 cirka
já,
og maður finnur alveg munin sko eða þú veist að það séu fleiri strákar í tölunum frá áfengunum sko
Nákvæmlega Þú, klára já þannig að þú útskrifast í rauninni þetta ein útskrift þar sem voru útskrifast með báðar gráðunar
Í rauninni þetta tvær útskriftir.
Já,
þannig að, okay. og það var líka svolítið mikill punktur fyrir mig að ég fengi smá viðkenning eftir 3 og ætti svo 1 eftir.
Já, gerði þetta svolítið, já, einmitt, nákvæmlega.
Þannig að það var alveg ekki að fengja útskrifast 2 og halda 2 veislu og allt það.
Það verður að fylgja, það verður að fagna því sem hægt að fagna.
Já.
En þannig að við svona, förum aðeins líka, tökum svona hluta starfsferlinu innu líka milli. Þú ert að vinna þarna út með sumastörf á milli á þessum árum.
Já.
Kannski svona þú varst þarna auðvitað aðstoðkennari í HR þarna þessi ár og svo fyrir að vinna hjá Eflu þarna í eitt sumar eða ekki?
Jú, það var mjög skemmtilegt, það var svona í vélaverkfræði starfi eða þannig það var ég að vinna í vélateiminu með ég heldur mér í 10 í teimi eða eitthvað svo leis og það var bara svona alveg pjúra vélaverkfræði starf en þetta var samt alltaf sumastarf þannig að svona kannski aðeins meira limit á því hvað maður getur gert eða þannig. En þá var ég semst að skoða hvort að við getum nýtt raf efnaelsneiti til að knýja svona hérna, veðurstöðvar út á landi. þannig að það var áhört og svona margt sem maður þurfti að pæla í og ég man ekki alveg hver niðurstaðan var en hérna ég held að svona gróflega hafa þetta verið að semst, við þurfum að skoða betur hvort það myndi borga sig efnagslega og hvernig við myndum koma rafefnaeldsneyti á staðinn, hvort við getum framleitt á staðinnum eða hvort við þurfum að flytja sem náttúrulega meira vesen sko.
Já, það mikilvægt að fá svona starf á þessum tímapunkti.
Já, einmitt og líka bara svona þú veist, að átta sig á því, ok, svona að vinna verkfræðistofu og bara átta sig á því hvað maður vill og hvað er í bóði sko. Mm-hmm. En efla á frábær staður og geggja mötuniti
skipti var... mjög miklu máli sko.
Já
En svo ertu að vinna þarna líka hjá Brimborg á einhverjum tímpúndi?
Já, einmitt, ég búin að vera bara í Brimborg heldur síðan ég var 13 ára eða eitthvað á sumrin og ég var semst, var í bílalegu svo var ég að selja bíla og var einmitt eina konan þar þannig að má segja að ég sé svona sækist kannski í þetta að vera eina fáum en hérna síðan síðasta sumar fekk ég tækifæri til að vera með svona smá svona tölvöryggisvitundar vakningu á meðalstarfsmanna þannig að ég gat veist, var með bara litla hópa að bara svona fara yfir hvað starfsfólk getur gert til þess að vera meira meðvitaðirunni bara með hættur í tölvöryggismálum Og það nefnilega að tala að bara, veist, við manneskjurnar erum veikasti hlekkurinn, þannig að það þarf að þjálfa starfsfólki líka sem og vera mörg tölvugjari.
Já, gríðarlega mikilvægt.
Já, það var mjög skemmtilegt, nýbúin í áfangarum hjá Jackie og fekk að nýta það sko.
Já, það frábært. Mm-hmm. Og komin aðeins meira að því eftir en Brimborg líka að styrkja hérna Ada Konur á Instagram.
Já, einmitt. Ég, hérna, Brimborg er semst fjölskyldi fyrirtæki að við stopnaða fyrir að vera 60 árum, held ég.
Já.
Þannig að það bara frábært að fá styrk frá þeim og svona kvartningu frá þeim, sko, og bara öll tækifæri sem ég fengið hjá þeim í gegnum tíðina, sko.
Já, það bara frábært, alveg ómetanlegt.
Já, algjörlega.
En þarna á milli líka, hérna, fjármálaportið, erum við komin lengi? Það var bara í fyrra.
Það var í fyrra, já. Það var semst á sama tíma og ég var í þessi á Brimborg. Ég var svona 50% og 50%.
Já, og þú fær sem sagt styrk frá nýsköpunum sjóða námsmanna til þess að koma því af stað. Segðu okkur aðeins frá fjármálaportinu.
Já, þetta er semst fyrirtæki sem ég og kærasti minn Haukur stofnum og hugmyndin er að þetta rauninni haldi utanum eignir einstaklinga á einum stað. Þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði að leita upplýsingum, heldur bara sért með góða yfirsýn þarna. Og það sem að við kannski áttum okkur svolítið á þetta sumar var að það þýðir ekki að byrja bara að forrita strax eins og okkur langaði að gera. Það þurfti að vinna svolítið mikið meiri undirbúningsvinnu en við vorum búin að gera og það er rauninni bara ennþá í gangi. Það er náttúrulega veist, mikið að gera að vera með vinnu og í skóla og allt þannig að þetta er svona mallar á bakvið. Allt hitt, sko.
Já, en spennandi og heitna, er eitthvað tækifæri kannski þarna?
Já, og líka bara skemmtilegt að vinna í þessu saman og hann er mjög klár í svona grafískri hönnun og hefur einmitt verið að búa til allt fyrir að svona hanna allt.
Já, útlitið og grafísku við það sem er gríðarlega mikilvægt.
Já, einmitt. Það sé líka. Einmitt. Hann er mjög smámunasamur þannig að stundum þar ég að stoppa hann og segja, heyru, nú þetta bara tilbúið en það ágætt að við svona ballum sem hvort annað í þessu sko.
Gaman að þið sé í þessu saman þannig að það gæti alveg þetta verkefni gæti alveg þróast
Já, algjörlega, það á plani sko það kemur að því
já.
Bara spurning hvenar
En hérna en svo kemur þessi hugmynd upp að fara í mastersnámið út
Já.
Hvernig kom það til?
Já, sko Ég verði eiginlega að gefa bróðum mínum svolítið kredit fyrir af hverju ég vel Kolumbía en hann fer sennast í gegnum HÍ skipt í hérna sumarnám 2017 og þá henni kynnust við fjölskyldan Kolumbía svolítið vel eða þannig og hérna heimsækjum hann og bara geggja að vera í New York náttúrulega og allt þetta og óksla flott campus. Þannig að við hérna, ég fæ svona kannski smá hugmynd þá að maður geti farið til Bandaríkjana í framhaldsnám en pældi kannski ekkert meira í því en svo fer hann semst í meistranum líka í Columbia í rekstraverkfræði eða heitir Management Science and Engineering sem basically rekstraverkfræði og hérna hann fer þar 2019 þar í miðju COVID svolítið leðilegt en útskrifast síðan í desember 2020 að klára þá og hann fílaði þetta mjög vel, fannst þetta mjög skemmtilegt fekk vinnu eftir námið og bara, já og maður svona sá hvað það var einhvern veginn gaman hjá honum að ég svona, heyri, ok ég ætla hann að prófa að sækja sekund að hérna hvort maður komist inn af því að það heldur ekkit sjálfsagt þó að maður sé með góður einhvernir það margt sem spilar inn í og lágt acceptance rate í þessu skóla þannig að þó að maður sé með frábær umsókn þá ekkit endilega víst að maður komst inn en ég vil samt hvetja alla til að sækja að þú kemst ekki inn nema að þú sækir
Nei, nei.
Og okkur vanta fleiri stelpur það er alveg greinlegt og okkur vanta fleiri stelpur ég veit ekki hvort ég segja alveg rétt en hérna allavega af því sem ég veit þá ég var eina stelpan í verkfræðadeildinni íslenska í Kolumbía en það við vorum alveg átta íslenski krakkar
okay.
þannig að sem ég veit af svo getur alveg verið einhver íslendingur síðan sem ég veit ekki af en þannig að þú veist eina móti sjö það alveg svolítið skrýtin hlutfall en vinkonu mín að koma í Kolumbía þannig að það allavega aðeins að skána hlutillin sem ekki ekki af en hérna, já, þannig að hann klálega kveikin að því að ég fer í Kolumbía sko og fer út og svona að skoða Bandaríkin kannski meira en Evrópu en hérna já, svo líka bara veist, New York svo allt öðruvísi held ég en margar borgir svo ótrúlega mikið bara svona menningar bara ótrúlega margir menningaheimar að mætast bara veist, það held ég ekki á mörgum stöðum sem þú farið að kynnast fólki frá bókstala öllum heimslutum bara þú veist bara vinahópur minn samsettur úr bara ótrúlega ólíkum fólki frá ótrúlega ólíkum uppruna og þeim finnst fáránlegt að Íslendingar séu með löggu en þær ber ekki byssur og mér finnst fáránlegt að þau séu með herskildu eða eitthvað þú veist, þetta bara svona ótrúlega ólíkt og maður fær svo mikinn skilning á því svona, eða svona umbrulendi gagnvart öðrum og í rauninni það sem mér finnst kannski skrítið er bara því að ég elst upp við eitthvað ákveði og það skrítið fyrir mér en það ekkit endilega skrítið eða svoleiðis þú veist, þetta bara svona bara með að við þínar aðstæður eða svoleiðis.
Já, já, ómetanlegt tengslanett sem þú ert öðlust þarna.
Algjörlega þetta bara, já, bara ótrúlega skemmtilega krakkar og áhört og maður alltaf að spyrja að byrja, já, hvernig þetta svona hjá ykkur og þú veist, þeim finnst mjög skrítið að Íslendingar eru með, ég veit ekki hvað hátt skilnaðareit og og meðan þau eru kannski bara með mjög lágt og þá ég svona já, þú veist, hver alltaf ástand sé fyrir þessu eitthvað, þú veist, það margt sem maður getur pælt í bara út frá mismunandi menningarheimum, sko
og svona mismunandi, lífsgæði og
algjörlega, þessu, sko. Einmitt, og þeim finnst alveg svona smá skrýta að ég sé að berjast fyrir jafnbreytti kvenna í tækni af því að þeim finnst bara Ísland vera jafnbreyttis paradís
akkurat, nákvæmlega
þannig já. Að maður svona, ok, þetta En samt erum við ekki fullkomin, en ykkur finnst við vera bara komin ánga.
Samt komin sko. Lengra en margur annar, en þetta er samt alltaf endalaust. Endalaust sem þurfum að minna á. En hérna, býrðu á campus, búiðu á campus eða eitthvað fyrir utan?
Ég bý bara á almenna markanum. Það rosa erfitt að fá campus en maður í meistarnámi, þá svona líklega ást í grunnámi eða doktorsnámi. En hérna, ég bý bara samt kortir frá skólanum, kortins lab. Þannig að það mjög næ, skólin á 114 og við búum á 109.
Já, ok.
Þannig að það bara...
Er þetta ekki rísa stórt, hvað, úst, í svona bara stærðar, jú, hvað getur líkti við?
Já, það er...
Hverfi sko, eða?
Já, sko, þetta er sko frá 114 til 120 strætið og á milli Broadway og Amsterdam sem er ein avenue sem er breiðar en strætin. Húst, það góð spurning hvað strætin er breið, kannski 20 metra eða eitthvað, en þetta er basically bara kassi með öllum skólabyggingunum og svo reyndar eru fleiri kampus en þetta er kampusin sem ég er á, þetta er bara kassi inn á miðjum Manhattan og það er alveg magnað að koma hann og þú ert bara, þú veist, í allir mannmerðinni og háfaðanum og svo einhvern veginn labbarinn á kampus, það er mikil gróður og slega fallegt. Og svona allt öðru í þessi stemming heldur en annars þar í borginni, þannig að það er mjög skemmtilegt að vera þar.
Já, og hvað hérna og hvað á hvaða komum segja línu eða braut eða
Já.
Hvað er námið sem þú ert í þar?
Já, það heitir bara Master of Computer Science en ég á svona Machine Learning braut eða þannig mm-hmm. sem að ég valdi raunni bara því að þá fengi ég að velja sem mest sjálf og svona fengi ég mesta valið eða svona mest fjölbreytt kannski sem ég geti valið. Vist, ég get valið að taka svona graphics áfunga, ég veit ekki alveg hvernig það á íslensku, svona tölvugrafík eða bara vist, mjög hérna, fræðilegan machine learning áfunga.
Já.
Þannig að þetta svona mikið sem að ég get valið sem mjög skemmtilegt sko, eða mjög stað.
Já. Lítur að vera svo áhugaverið tímar núna með
Já,
AI og machine learning og allt.
ChatGPT kom náttúrulega út í nóvember, lók nóvember.
Maður trúir því alltaf sko.
Já, mér líður eins og þessi miklu lengra síðan Já. Og ég var ekki að byrja að fekta að veita þannig í desember og svo í janúar voru allir orðin bara, ok, hvenær ætlaði að kennararnir að tala þetta, bara við verðum að vita meira og það var, kom alveg upp einhverjum umræður í tímum sko þetta og allir kennararnir mjög spenntir fyrir hvað mun gerast á þessu ári sko og nú þegar bara komið fullt af nýju.
Já, það svo ótrúlega hröð hérna þróun.
Mm-hmm.
Nú komin eitthvað regulation eða ekki, allan eitthvað skona tillaga að eitthvað skonar, sem maður bara búin að lesa í fjölmiðlum, eitthvað skonar, þú veist, það bara vantar eitthvað skona regluverk.
Einmitt, það er nefnilega svolítið erfitt held ég alltaf í þessu að lögin koma á eftir tækninni eða svoleiðis og það erfitt að svona kannski vita hvað að fara að koma og hvað þarf að setja lög fyrir áður en að kemur út sko en vonandi eru og ég trúi því að flestir sem að hanna svona gervigreind og svoleiðis séu allan með svona gott hvað segir maður svona Já. People's best interest
maður vonar það
en þú veist
en.
Auðvitað alltaf einhver svartu sögur sem maður getur reyðilegt fyrir hinum sko
Alkjörlega.
Og svo líka einmitt vitum við kannski ekkert hvaða áhrif þetta mun hafa eða svoleiðis
bara skólakerfi, mér finnst það svo veist, krakkar í, niður í bara, veist, bara grunnskóla krakkar
mm-hmm.
er að nota gervigreind í að skrifa og spyrja og skila verkefnum
Einmitt.
Hvernig það skólakerfi að tekast á því þetta
Einmitt. Kennarar mér finnst það mjög áhvert og mér finnst líka áhvert veist, það ekki eiginlega hægt að banna þetta
Nei.
Þetta bara komið til að vera þannig að þurfum við ekki bara að vinna með þessu þurfum við ekki bara að breyta verkefnunum mm-hmm. einhvern veginn, þú veist, finna út í hvernig við getum challenge að krakkan á annan hátt hjálpa þeim þá að gera þú veist, prompt sem að make a sense og hjálpa þeim að fá góð svör mm-hmm. og þú veist, segja þeim að taka ekki bara copy-pasta og allt
Já,
þetta, þú veist, það svo margt sem þarf að koma inn í og margt sem þarf að pæli og þú veist, ég fegin að ég þurf ekki að pæli
Já, þannig hugsaði líka bara hvað til dæmis þessi húmanísku fögur bara orðin ógæslega mikil á núna að bara kenna gaggrína hugsun
Algjörlega, það bara ótrúlega, já, bara margt sem skiptir máli og þú veist, og ég sjálf náttúrulega kannski með meiri grunn en aðrir í að nota þessi kerfi og veit, þú veist, ok, þetta er ekki alltaf treyst þessi 100%, en samt ég bara takk fyrir að hjálpa mér,
já.
Þú veist, að segja það við gervigreindina sem alveg sama, þú veist, þetta bara einhver tölva, sko. En samt er maður eitthvað, hæ, viltu vera svo væn að gera þetta fyrir mig?
Já, svo kurtis.
Já, sem að meikar engan sens. En þetta bara eitthvað svona, manni líður eins og maður sé að tala við mannesku, sem að er líka svona, svolítið skeri að þannig að, þú veist, ef einhver eru nota þessu tækni, og margir eru nota þessu tækni, sem skilja kannski ekki endilega hvað er á baku þetta, og þá er mitt, ef þú spyrðum, þú veist, er gervigreind að fara að taka við heiminn, þá var einhver dæmi að gervigreindin svaraði bara, bara eins og svona vísindaskálds að
já.
Bara já, það að fara að gerast þetta, við erum að fara að þú veist, forrið allar róbóta til að taka yfir heiminn eitthvað svona
já.
Og þú veist, það náttúrulega bara byggt á gögnum sem manneskir eru búin að skrifa
Alkjörlega.
Og þess vegna svara gervigreindin svona en ef þú skilur ekki alveg hvað er bak við þetta þá náttúrulega skilja alveg að fólk verið hrætt bara ó nei, þau, þú veist
Þetta er að fara að gerast. Þau
eru að plana heims yfir á þannig gervigreindin og félag.
Og svona alltaf allt sem fær út úr gervigreind, eins og voru að segja, eitthvað sem annar hefur skrifað, sem líka þá undir eitthvað konar hérna höfundarétti.
Einmitt.
Þannig að þetta er svo markþætt, sko.
Þetta er svo flókið og þú veist, einmitt, hvernig á að tækla það á að byrta heimildir Já. Eða þú veist.
Einmitt.
Það er alltaf einhugmynd, þú veist, að byrta heimildir og svo vera að treysta notendanum til að vísa í þær, en ég veit ekkit hvernig það virkar hvort það sé alveg fárlega erfitt að út af þetta ofta að vera sækjum svo ótrúlega mikið af, af grunnum eða gögnum þannig að ég veit ekki hvort að heimildalistan veri bara allt og langur.
En ég meina að þið geti hjálpað fyrir í alls konar aðstæðum og verið grunnur að þá einhverju kannski sem þú byggir ofan á eða eitthvað slíkt og það bara kunna einmitt að nota þetta.
Einmitt, það skiptir sem miklu máli að geta sett inn kannski einhver skipun ok, það kemur eitthvað svar, þú ert ekki alveg nú ánæg með það, þú breytir eitthvað aðeins skipuninni að segir veist, bara ég vil fá fimm hérna, konur í tækni á Íslandi eða eitthvað og svo farið fimm konur en þær eru allar þú veist, í yngreinum eða, en þú vildi fá þú veist, tölunafræði eitthvað og þá þú skiptir sagt ok, ég vil fá konur í tækni í hugbúnagerunum og þá kemur þú veist, kannski aðeins betri niðurstöður og svo ja. Viltu fá eitthvað aðeins eru í sig og þú ert alltaf að mata þetta meira og meira þangu til að fara það sem þú vilt mm-hmm. en já, ég vona þessi ekki margir að bara copy-pasta verkefnið sín og að því þú græðir ekki á því, þú kemur ekki út að vinnumarka en þú ert bara að spyrja gerfugrind öllu sko
nei, nei.
Það virkar ekki þannig, það er ekki alltaf svör sko við því sem voru að gera
nei, nei, þetta er maður getur tal, við getum talað þetta bara sem já. Eftir er við þessi, það er svo margt að þessi einmynda
já, einmitt
en þetta er svo sem er líka bara ógnar hröð þróun í þessu sko getur komið eitthvað allt annað í nóvember núna þessu ári, þá ár síðan að við bara vissum hvað það var sko
einmitt, maður að passa sér hvað maður segir svo maður verið ekki alveg leikinn fyrir eftir ár
bara cancelled eftir ár en hérna, en ok, og hvað hérna hvað hafa verið svona hvað finnst þér að vera stað upp úr núna frá því þú hást nú ertu búin að vera í eitt vetur eða hvað?
Já, já, eitt vetur.
Og þú átt eftir, er það?
Bara eina önn.
Eina önn, þetta eru rauninni bara þrjár annir.
Já.
Og hvað hérna, hvað svona finnst þér að svona staðið upp úr af því sem þú ert búin að vera að taka námskeiðum? Og...
Já, sko, ég tók eitt áfanga í hérna Computer Vision. Aftur veit ekki hvað það er á íslensku.
Skona sín eða?
Já, mm-hmm. en hérna tölvisjón eða eitthvað svo leis. Mm. En hérna það var mjög skemmtilegt kennarinn þar fór svona út af þetta náttúrulega svo ótrúlega nýr hérna svona nýtt fíld að við gátum farið bara frá upphafi til enda á 12 vikum eða þú veist á hérna, tímabili áfangans og þannig að við gátum bara farið einmitt já úr bara mjög basic aðferðum yfir í það sem hefur að gera með OpenAI, hérna Dolly svona diffusion models og svoleiðis átrúlega stuttum tíma og það var svo áhvert að sjá veist, hann var að sína okkur sína rannsóknir og bara alls konar sem í gangi í þessum heimi og það var svo margt sem að maður bara svona vó þú ert að gera þetta og það eru örglega miljón aðrir að gera eitthvað svipað bara þetta að fara að þróast svo svakalega rætt og hann gerði alltaf svo áhugavert að það var mjög skemmtilegt í þeim áfunga sko.
Hvað er cirka margir í svona áfungum í Kolumbíu?
Sko það er alveg stundum með bara þú veist 14 manns en stundum með bara 300 manns. Já. Þannig að eins og í þessum held ég að við erum kannski 150 eða eitthvað en svo mæta kannski bara 30 og restin horfir á netinu eða eitthvað.
Þú veist, er þetta yfirleitt þannig að þú getur hort þegar þér hendar eftir að er þetta tekið
já, upp? Já, þetta er yfirleitt tekið upp, já. Í tölunarfræðildinni er ekki þannig í öllum áfengum en hérna, já, ég vil tekið upp en mér persónlega fyrst betra að mæta út og þá líka veit ég að ég að fara að hlusta á þetta út að ef ég hérna, mæta ekki og ætla að horfa á tengi tíma setna þá allt í henni komið miljón hlutir til að gera og ég þarf að hlusta á fyrirlestur sem ég hef engan tíma til að hlusta á sko.
Emmitt. En eru líka ekki aftur eitthvað skona umræður á milli nemanda?
Jú, algjörlega. Og bara umræður í tímum við kennaran líka, sko.
Já, þannig að það er ekki sama upplifun, eða þú verður alltaf annað út úr hlutunum með orðast nánum þá.
Já, mér finnst það, allavega finnst mér mjög gott að mæta, en ég veit að sumum finnst bara betra að gera þetta heima og þá er það bara frábúrst að sé allavega hægt,
já,
sko.
Já, já, eða hendar, já,
já.
Einmitt. En hérna, en hafa verið ykkur svona áskoranir hann í náminu, bara á þessu ári sem þú ert búin að vera þarna?
Já, sko, það er ótrúlega fyndi hvað svona standardin út er öðruvísi í engunum og svoleiðis þú veist, ég fór í próf sem var klukkutíma og korter og prófið að 14 blaðsjur sem var bara ótrúlega langt og þú veist, það gat engin klárað og þú veist, það voru að margir bara að skilja eftir fullta spurningum og ég bara ekki vön svona prófum, þú veist, ég geti vilt klára prófin og veri bara nokkuð viss um að þú veist, hvað ég með rétt og hvað ég óviss með og svona en þarna er maður bara að drita einhverju niður til að komast bara með sem flest á blað sko og þá er líka, er það þannig að þú veist, í staðis að einhver fóði tíu þá kannski er hæsta einkunnin bara 8 og svo bara skalað upp, þannig að eina sem svona eða það sem skiptir mestu máli er kannski að vera yfir meðaltalinu eða svona það er allan það sem ég stefni á úti á meðan kannski heima hafði ég svona hærri væntingar og kröfur til hvað ég fekk í engun sko
Já.
Og það svo er þetta líka bara ABC kerfi
Já.
Sem er líka mjög skrítið að venjast sko
Þannig að þetta kom úr bara þú er alltaf verið bara með bara þínar hérna búin að vera fórsetalistanum mörgur sinnum í HR og hefur bara ert bara vön já, kom að segja, í vön þínum HR engunum, en þú veist, þú ert bara með framúskarandi námsárungur, þannig ertu
með svo er aðeins við tóka mann niður á jörðina sko,
já, þannig ertu, já, akkurat
sem er gott sko, gott að fá sjokkið að fá allt í engun sem að þú er bara aldrei séð áður sko
nei, með nógulega, við slartum mér því líka ef maður tekur þann pól í hæðina
algjörlega, en hérna, þetta enda nú samt allt vel, en svolítið sjokk að fara í svona einmitt langt próf sem er mjög, og svo fór ég í annað próf sem var bara mjög erfitt bara, þú veist, það var allir bara í sjokki eftir að það var svo erfitt, bara við gátum ekki gert neitt eiginlega í prófinu þannig að það er svona allt öðruvísi heldur nýna heima, þú getur eiginlega gert meir hlutin af prófinu og svo kannski ein spurning sem, þú veist nokkri ná eða eitthvað svoleiðis en þannig út er að bara, þú veist Það er kannski ein spurning sem þú nærð og svo er allt hitt bara mjög erfitt.
Ó, þetta er bara að kýla ykkur niður.
Já, en þú veist, það er svona í sömum áfengum og í öðrum áfengum er það bara svipað í HR, þú veist, þetta er bara fer ótrúlega mikið eftir hvað maður velur og hvað kennararnir ákveða að gera, sko.
Já. Hvernig er það núna á næstun, síðustu önninni? Er þetta hérna kursamaster eða lokaritgerð?
Þetta er bara kursar sem að mér finnst geggjað, sko, en sömum finnst einhvern veginn ósangjanda, ég þurf ekki að taka masterritgerðina.
Þetta er svo fast hérna með masterritgerðina, en flestir
Já.
Sem eru fara í masternám erlendis eru að taka kursa master.
Einmitt.
Það ekki nema fólk ætla kannski að fara í doktorsnám, sem að kemur þó krafa að skrifa þá jafnvel einhverjar ritgerð þess að koma inn í doktorsnámi.
Einmitt.
En það allir ekki að fara þá leið, þá eru þessi krafa þessa masterritgerð sem íslenskir háskólar virðist vera alveg ótrúlega fastir fyrir á.
Einmitt, þetta er alveg, veist, ég skil alveg að þetta er gott ferli til að fara í gegnum og veist, að aflaðir heimilda og bara, þetta er náttúrulega mikil ægir sem fer ég að skrifa meistararitgerð en eins og segir, þá er þetta ekkert, veist, ef þú ert að skrifa með eitthvað sem þú hefur engan áhuga á en þú ert bara að skrifa með þetta og þú þarft að skrifa með eitthvað veist, erum við þá að græða eitthvað á því að láta þessa aðal að taka þessa ritgerð, ég veit ekki
Nei, ég held ekki sko
Nei. Það er örglega bara betra að þið fá það að taka áfanga sem að þeim finnst skemmtilegir og geta þú nýtt
Já.
Síðan eftir nám í það sem að þau vinna við sko.
Algjörlega, svona einhverja styttri verkefni í samvenni við atvinnulífið fer miklu meir út í.
Einmitt.
Ekki eins og ég segi, ekki nema þú allir þeir að fara innan akademiska,
Einmitt.
Þessi akademisku leið og hérna vera fræði manneskja, þá er það kannski svolítið annað en ef þú allir þeir að fara út í atvinnulífið, þá er bara kursamaster miklu Sniðra.
Já, allavega var ég ána með að geta valið það sko.
Já.
En ég hefði alveg geta valið að skrifa ritgerð en ég, það er ekki fyrir mig.
Nei, nei, ég meina það er bara líka frábært að geta fengið að velja.
Já, einmitt, algjörlega.
Standa þá bara með því sko.
Einmitt.
En hérna, en við skulum aðeins áður við förum í svona einhverjar framtíðar pælingar hérna. Mm. Þú ákveður að því hafður eru glægt annað að gera.
Nei, emmið.
Geti ímyndið mér í þessu hérna í náminu. Þá kemur upp þessu hugmynd. Hvernig kom upp svo hugmynd að stopna þennan miðil á Instagram sem heitir Ada Konur?
Já, það, sko, ég hef alveg lengi verið að pæla svona, ok, hvað get ég gert til að fjölga konum í tækni? Af því að þú veist, mér fannst, þú veist, ég fann alveg fyrir að við vorum færri en samt ekki þannig að ég var eitthvað, ó, við erum svo fáar, þú veist, þetta trublaði mig ekki dagstærilega, sko, en Nei. Bara svona, þú veist, og maður veit á því bara í atvinnulífinu að þeir eru færri konur á vinnustanum og allt þetta, þannig að ég var eitthvað svona, hvað geti ég gert, og var stundum svona að hugsa svona gaggrínis á eitthvað sem aðri voru að gera, og akkur gerði þetta ekki svona, ég vildi að þau myndi setja mynda einhver sem var bara að ströggla og þú veist, en kom samt í gegnum þetta og er að vinna bara gegnum stað í dag og eitthvað svona, svo var ég bara, ok, þú getur bara gert þetta ef að þú ert allra bara kort yfir í hvað aðrir að gera, sem eru samt að reyna, skilur við. Þannig að ég ákveð bara að stopna Instagrami og þetta er svona kannski, Fortuna Invest, náttúrulega Instagrami er svona, náttúrulega ekki alveg eins, en svona, allavega alveg smá svona innblástur fyrir mig þannig séð að þú veist koma boðskap fram á Instagram og þeim hefur náttúrulega gengið ótrúlega vel, eru bara með mörg þúsund followers held ég. En hérna, já, og ég ákveði bara að stopna þetta og þetta ángríns, ég ákveði að stopna þetta á mánudegi og ég búin að setja þetta í lofti á miðvikudegi. Ég bara áfram gakk, bara út með þetta, bara sjáum hvort að þetta endist eitthvað og þetta hefur allavega ennst þangað til í dag.
Já.
Og bara geggja hvað er búin að fá ótrúlega góða viðtökur frá konum í tækni, hvað eru margar sem eru áhuga samar að vera, út í ég held að myndi alveg vera svolítið erfitt að fá konur til að vera með Instagrami, en það er bara ekki búið að vera neitt sérstaklega erfitt. Það má reyndar alveg senda á mig núna.
Já,
hérna,
ef, þennan miðil til þess að ölsa.
Ef einhver vill vera með Instagrami já. Eða þekkir einhvern sem verið flottur að vera þar inni. En hérna, já, ég fannst bara einmitt, bara gera þetta sjálf, reyna að leggja mitt að mörkum þannig sé og mér hefði þótt mjög áhört að sjá konur í tækni sem að ég tengdi við þú veist, í tölvunafræði af því að það kvarla ekki að mér að velja tölvunafræði þegar ég var að velja hugbúnaverkfræði kom alveg upp en ekki tölvunafræði og ég held að það bara verið svolítið staðalímyndin á tölvunafræðingum sko bara svona þú þarfti að vera búin að forrita sem varst 12 ára eða þú veist, búin að spila tölvuleiki allan að síðan þú varst 10 ára eða eitthvað þú veist en ég var ekki búin að gera það og var engin tölvunörd alls ekki En finnst þetta mjög skemmtilegt, þannig að ég svona með langaði einhvern veginn að segja fólki þetta mjög skemmtilegt, þú þarft ekki að vera algjörst tölvunar til að finnast þetta skemmtilegt og svona aðeins að ég veit ekki, koma því sem ég hefði vilja vita á framfæri við fólk sem að velja háskólanum núna.
Sko. Já, þessi miðl líka alveg fullkomin í það og þetta svo skemmtilegt að fylgist með þessu dagur lífi í rauninni og hægt að geta benda hlustundum það, það er að sjá allar sögurnar í highlight sem eru búin að koma út, búin að vera með þetta síðan í nóvember held ég
já, svona, já, meðan oktober, nóvember
já, já þannig hérna, en hvernig, og núna ertu komin á TikTok líka ekki?
Já, ég var að klára að setja það upp, það er svona verki vinslu af því að ég er sjálf ekki á TikTok sko, ég að reyna að eða minni tíma í símanum, þannig að ég
sama hér, ég ætla ekki bæta því en kannski gerir en þú ert komin
já, en hérna Þar unga fólki þannig að maður þarf svona aðeins að komast inn á þeirra miðla og ég að vona að ég fá einhvern með mér í þetta sem kannski aðeins meira á TikTok til að svona fá eitthvað, ég vil ekki að kontentið sé eitthvað svona eins og að sé, ég veist, of pro eða of, þú veist, gamalt fólk að gera þetta eitthvað, ég vil einhvern veginn ná til yngri kynslaurinnar og það líka kannski ástæðan fyrir að ég ákveða að fara að vera með hérna aðdæg að mér langar að þetta sé svona einhver sem nýbúin í náminu, veit hvernig það er, þú veist, að veit að þetta ströggl en að við getum þetta samt alveg og þú veist, eins og ég var að tala við, hérna, sem sagt, bara kunningja stelpu daginn sem var einmitt að velja hvort hún ætti að fara hjöpuna að verkur í HI eða HR og hún var að segja eitthvað, já, ég samt svolítið stressuð að ég, þú veist, mun ekki geta þetta og ég veit hún mjög góða námsmaraður þannig að ég bara, heyrðu, þú getur þetta alveg Það þarf bara að vera með smá sjálfstraust og þetta verður erfitt og þú myndi ekki skilja neitt á einhverjum tímabúnti en það þarf bara að mæti dæma tíma, þú veist, gera allt sem þú getur gert og bara, þú veist, vera með smá confidence af því að það held ég það sem vantar svolítið í stelpunar, bara smá sjálfsöryggi og það síðan heyrist í einhverjum sem að, þú veist, fór í tölvugrunnin í tækniskólunum og þau bara kunna allar skipanarnar í tölvuhögun sem eitthvað svona innri virkni tölvunar og þú ert bara, ha, hvernig veistu þetta, bara, ég skil ekki neitt, en það heyrist alltaf hæst í þeim sem vit eitthvað, það heyrist ekkit í þeim sem að eru bara að ströggla eins og þú, þannig að, þú veist, bara talaði við mannskina við hlina þér í dæmatíma og fá hann til að hjálpa þér og...
Hókalega, það að heyra bara þetta.
Já.
En hérna, en þannig að þú hugsa kannski kontentið á TikTok kannski aðeins örvísi, þú ekki sama...
Nei, sko...
Nei, aðeins örvísi nálgun.
Já, það þarf að vera svona eitthvað aðeins... Það er náttúrulega að vera mjög fljótt og ég má ekki missa athygli strax. Þannig að þetta er mjög krefjandi miðl, sko,
já,
TikTok.
Já.
Og ég er svona vona að ég geti eitthvað klift saman, kannski story frá þeim sem hafa verið og þeim sem eiga eftir að koma, setja eitthvað svona stutt brot og svo kannski fari fólk vonandi inn á Instagram til að skoða meira. Þannig að þetta er svona kannski meira til að auglýsa Instagrami í gegnum TikTok
já.
Og vonandi ná til einhverja í gegnum það, sko.
Já. Og þú varst að fá styrk frá hérna frumkvölu auði.
Já.
Til að hafa mikið með það.
Takk fyrir. Það var alveg geggjað. Það það var einna já, það var allt á sama tíma einhvern veginn, ég var hann að fara í stelpur í tækni í HR á mánudeginum styrktarumsóknin var á skila á sunnudeginum og ég var svona, þetta var alveg aða konur helgi sko, sem já. Ég var bara alveg að stúsa þetta í þessu en það svo frábært að fá styrk eins og frá frumkvöluð og bara frábært hjá kviku að vera með þennan sjóð sem,
já,
að er sérstaklega,
sem að er sérstaklega
já, sérstaklega ætlar fyrir konur í svona nýsköpun og og svoleið svona bara geggja að fá tækifæri til að sækjum og,
já, og má ekki gleyma með þessum sjóðum sem eru þarna úti
einmitt, maður þarf alveg að vera með opin augu sko og sækja það sem kemur og auðvitað kemur ekki allt og ég veit ekki hvað ég sótti marga styrki og svo bara kemur eitthvað og annað ekki
já.
Þannig að það bara frábært að fá líka viðkenningu á að það sem maður að gera sé að skilengur og sé þú veist nógu hérna flott eða þannig til að einhver vilja styrkja það og til að halda það, til að halda áfram sko.
Stjórnin þarna hefur greinilega trú á verkefninu enda er þetta rosalega þetta er bara mjög áhugavert en hvað, er eitthvað svona sem stendur upp og nú ertu búin að hlusta allar þessar sögur hver er einu einustu?
Já.
Hvað svona er eitthvað svona rauðið þráður í fjölbreyttar konur út allan heim líka?
Já, það er nefnilega mjög skemmtilegt þetta er ótrúlega, þetta er allt búið íslenska konur hinga til og eða sem tala íslensku og ólist upp á Íslandi og hérna, það svo gaman að sjá einmitt hvað við erum út allan heim að starfa við tækni og það sem ég veist kannski svona rauði þráðurinn er hvað allir segja bara það svo gott að þessi svona fjölbreytni og það sé frelsi veist, við getum eiginlega unnið hvar sem er hvena sem er og veist, við þurfum bara tölvu og það er svona, mér finnst það að vera svo mikið það sem ungt fólk er að leita í dag er þetta frelsi, fjölbreytileiki þú veist, allt þetta þannig að ég svona veist, við þurfum einhvern veginn að koma því að framfæri við unga fólki að þetta er bara frábær feril til þess að fara semst, í eða þannig
Já, þú ert ekki bundin einhvern veginn einstar
Nei, og það, og, veist, það eru endalist tækifærum og þetta er ekki geiri sem er að fara að minka á næsta árum, þetta er bara að fara sko, margfaldast, þannig að bara allir í tækninu
sko. Og svo er mér svo gaman að sjá svona bara inn í þessi fyrirtæki sem að þeir hafa verið að starfa og það bara virkilega fræðandi sko.
Einmitt, og það líka svo skemmtilegt hvað aðrar konur í geirunum finnst gaman að horfa á semast kollega sína eða þannig í öðrum störfum og fá kannski hugmynd, hei þetta er fyrirtæki sem að ég hefði áhuga á eða eitthvað svoleiðis.
Læra af öðrum
Já, og bara læra á að bara hvaða er ótrúlega mikið að tækifærum á Íslandi líka, bara veist, sem maður kannski veit ekkit endilega af.
Algjörlega, algjörlega. En þú myndist þarna að þú varst með vinnustofu á hérna þessum viðburði í HR sem kallað stelpur og tækni.
Mm-hmm.
Og hérna, hvað kom til að, þú ert náttúrulega fyrirvændi nefandi þarna, þannig já, að legið beint við að fá þig.
Já, ég man ekki alveg hvernig við hérna, komist í samband en við vorum semst, ég held ég að við mögulega einhvern tímann sent á einhvern tímann HR hérna, bara að láta við dammjara og ég veri til ég kom að kenna og svo hérna, hafa Rakel og Eva hjá HR samband við mig og spyrja hvort að ég vilja vera með vinnustofu og ég segi bara já það er ekki þetta að segja nei við svona og hérna ég fer hana og með systur minni sem er einmitt í hugbúnaverkfræði HÍ og við erum með vinnustofu bara svona ja, það sem við erum að kynna í rauninni ATA og svo erum við líka með svona smá verklega æfingu þar sem maður eiga að búa til hugmyndað appi og það var útrúlega gaman að fylgjast með þeim bara svona myndahópa og hérna
Á hvað aldri á sér stelpur?
Já, þeir eru í níunda bekk, þannig er það ekki 14 ára eða 15
Jú, 14 ára, já, 15 ári
Já. Þannig að, já, og, en það er líka svona, þetta er ótrúlega svona viðkomar aldur eða þannig, það er allir svolítið að passa sig að vera nettir og passa sig að gera ekki eitthvað sem er asnalega eitt og þannig að það var líka svolítið krefjandi að þú veist, fá þar allir til að kynna sína hugmynd, ótrúlega mismunandi hvað fólki finnst það erfitt eða auðvelt. Ég hef persónulega alltaf fundist frekar auðvelt að tala fyrir fram um fólk, þannig að ég var svona, en síðan er líka bara gott fyrir það sem finnst óþægilegt að æfa sig, sko. Innan við mínúta sem þurfti að tala þannig að þetta var kannski ekkit eitthvað mjög erfitt en þó aðeins.
Já, en finnst þér ekki gaman að fá að svona, já þú veist bara hérna, líka bara, hvað maður segja, fara ekki mikið út úr því að, þú veist, kenna eða sína frá því, skilur, hvernig kemur það, Hvernig finnst þér að vera þessu hlutverki, vildi ég reyna að segja?
Já, það alveg bara frábært að fá tækifæri til þess og fá tækifæri til að ég með tala til svona ungra stelpna og þó að maður náir bara til einnar, þú veist, þá það bara nóg eða planta fræi hjá einum, þú veist, sem að fer síðan og fer í tækni og finnst það gett skemmtilegt, hafði kannski farið eitthvað allt annað og ekki alveg fundið sér þar, þannig að þetta bara, þetta snýst líka svo mikið að vera bara, þú veist, að vera ekki gráður, þú þarft ekki ná öllum, þú þarft bara ná einhverjum.
Já, einmitt, að sjá þetta ljós kvikna
Já. Hjá
einhverjum sem var kannski ekki alveg þar þannig að labbaði innum dittnar, það er svo gefandi.
Það er alveg, það er magnað sko Já. Að geta gert það, Já. Það er alveg, alveg geggjað
sko. Sérðu þeir eru að gera meira af eitthvað svona?
Já, það er einmitt það sem að hluti af styrknum frá frumkvöðlega mun fara í að vera með kynningar í grunnskólum og menntaskólum, þannig að bara svona einmitt að kynna miðlinn og kynna tækni sem feril. Og þú veist, mér finnst vera gett stutt síðan ég var í Versló og hérna í Árbæskóla, en það alveg, þú veist, þeim finnst ég örgulega bara gömul, þannig að ég alveg svona, ok, ég þarf að, sem að þarf að vera með svo ótrúlega ungt fólk til að þeir séu tilbúin að hlusta og Já. Finnast þær geta tengt og þú veist, allt þetta, þannig að ég svona,
þarf að þetta einmitt það sem hefur líka komið svolítið út úr þessu átaksverkefni sem Vertónet búin að vera í, það bara þetta að reyna að koma inn fyrirmyndum fyrr, bara Já. Í skólakerfinu sko.
Einmitt, það skiptir held ég miklu máli, bara svona allavega að það komi bara að þú vitir á því, bara tölvunarfræði líka fyrir stelpur, þú veist, Já. Það ekki bara fyrir tölvunördana, þú veist, það líka fyrir bara einhvern sem bara alltaf í fimmleikum eða,
Já, og bara byrja að setja þetta meira brinni námskrár grunnskóla, þess meir sko
Einmitt, ég hérna, ég held að eins og forritun megi alveg koma inn fyrr sko, bara svona aðeins að bara eitthvað mjög basic
Má ekki alveg skipta út smá algebru fyrir forritunumál, er ég á rangri brauð þar, mér finnst þetta bara svo ég er Já. Ekki starfræði
Nei.
Mannskja, mér finnst þetta bara svo brjálega tilgangslega að kenna algebru eða væri hægt kannski frekar að kenna bara ekki, eitthvað einfalt forritunumál
hátíumell,
þannig minnstu kosti þú sægir eitthvað árangur af einhverjum jöfnum sem þú ert að setja upp
Algjörlega, það er
pottitt
hægt að skipta einhverju út til að fá þetta inn sko, alveg klárlega
Já, eitthvað tilgang sko
einmitt,
og líka þjálfar rökhugsun
Einmitt, þetta er alveg þetta er pæling þó að ég sé, vil ég ekkit endilega henda út algjörlega
Nei,
nei ég segi svona
Þið sem þetta er
Já, já
Liggur vel fyrir fólki þá kannski ekki En
það er klárlega hægt að rýmka hans til fyrir þessu og ég held að þau eru líka bara að leggjast í vinnu að bara þú veist, einmitt, með gerfugreind og öllu, bara hvað getum við gert til þess að vinna með tækninni en ekki láta tækninni vinna móti okkur.
Algjörlega, það sé líkillinn sko. Mm-hmm. Algjörlega, en hérna, þú ert hérna heim í sumar og þú ert að vinna hjá
já,
fyrirtæki
hjá
sem eru starfstætt, já, segðu okkur hans fyrir því.
Já, það ótrúlega skemmtilegt. Þau eru, við erum semst átta á skrifstofunni dagstælega, en svo fullt af fólki svona ráðgjafar og koma inn og út sem er skemmtilegt og það sem að mér svona mjög gaman við að vinna út í svona litlu teimi þú farið að snerta svo mörgu þetta svona kannski fyrsta alvöru forrutuna vinna mín þannig að það mjög skemmtilegt að geta bara að prófa alls konar og bara hoppa inn í ef að það eitthvað sem þarf að gera en svo þarf maður líka þú veist það kemur alveg til þess að ég bara ég veit ekkit hvernig ég á að gera þetta Og þá þarf maður líka bara að játa sig sigraðan og bara að spyrja sko.
Já.
Þannig að það er líka alveg gott að geta gert það og úrst að læra nýtt forritun tungumál og allt þetta. En plæði ég bara ótrúlega flott fyrirtæki og það verður mjög skemmtilegt að fylgjast með hvert það fer sko.
Já, hvaða vöru er plæði ég?
Þau eru með svona birðastýringar hugbúnaði í lyfjageranum, eru svona fókusi inn á lyfjageran og hérna... að nota gerfugreind og alls konar til að spá fyrir bara hérna framtíðinni eða svona spá fyrir eftirspurn í framtíðinni og svo les og svo erum við líka að setja upp svona gerfugreindar módula til að gera ýmislegt annað bara sem í vinslu sko.
Já, áhugavert. Mm-hmm. En svo ætlar að halda áfram og ætlar að fara út aftur til New York. Ertu búin að velja þá kursana fyrir síðust önnina?
Já, sko, ég búin að velja eitthvað aðeins. Ég valdi Natural Language Processing, svona framhaldskurs sem að er svolítið tækt við ChatGPT hreyfinguna sem í gangi núna.
Það verður gaman.
En síðan á ég aðeins eftir að ákveða setni en mig langar að fara í kurs sem heitir How to Build a Successful Startup eða eitthvað svo leis. En það kemur ljós hvort að hann verði í bóði mm-hmm. en annars vel ég eitthvað skemmtlegt.
Já, spennandi. En hvað hérna, ertu eitthvað byrja að hugsa hvað tekur við þú ert búin?
Já, sko, mig langar svolítið að vera úti í New York í smá tíma eftir námið en það náttúrulega bara miklu, miklu meiri samkeppni þar og kannski þú færð svona meiri grunnstöðu þar kannski en maður gæti fengið hér en mig langar að vera í New York og geta upplega að vera í borginu án þess að vera í námi geta farið, þú veist, kift með á tónleika og allt þetta án þess að fara á hausinn, sko
já.
Þannig að það væri draumur að geta verið í New York í smá tíma en ég veit að ég kem samt heim Ísland best í heimi þó að New York sé mjög góð sko.
Já, nákvæmlega en hérna fyrir svona aðeins að hérna nú fyrir að síga úr seinni hlutan hjá okkur en ég spyr oft viðmálandi svona hvort þau vildi mælu með kannski einhverjum eða einhverjum bækur eða hlaðvörp eða annað sem þú telur að væri hérna áhugavert fyrir bara hlustendur
Já, sko ég las bók eftir meðmæli frá vini mínum sem í podcast sem heitir Bókabræður, hann heitir Kolbeinn Eli hann hérna, þeir tóku fyrir bók sem heitir AI 2041 og það semst eftir Kai-Fu Lee og Chen Qufan
já.
Ég vona að ég segi
þetta ég seti þetta með í hérna nóturnar við þáttinn
já, en það semst svona hún kom úr 2021 þannig, og ég las hana stutt eftir það þannig að hún gæti verið smá úrelt í dag En það bara gaman að sjá hvernig þetta rauninni spá hvernig AI mun hafa áhrif á heiminn eftir 20 ár. Og þetta svona litlar smásögur sem ég veist mjög næs að þetta sé ekki bara samfélgu texti, einhver fræðilegu texti gervigreind. Heldur þetta bara smásögur þannig að geta setti inn í þú veist, aðstæður eða þannig og svo kemur svona stutt tæknilegt fyrir eða eftir hvert kafla í mannigalega hvernig það var.
Já.
Þannig að mjög stað mjög skemmtileg bók og hérna svona skemmtilega pælingar í rauninni sem að koma þar inn svo mæli ég þetta með konur í tækni podcastinu sem við erum í en svo líka hérna með Ölmudóru, konur í nýsköpun
já, frábær þetta
já, það alveg frábært líka að hlusta það kannski svona annar hópur af konum en auðvitað kannski eitthvað aðeins miksa en hérna ótrúlega skemmtilegt líka
algjörlega sammála því
já Svo bara gaman hlusta á einhver svona rugl podcast þess á milli.
Já, sem bara svona, sem svona bara entertainment þess að maður segir.
Já, einmitt.
En hérna, en hvað gerir nú svona, þú ert í New York, bara, mikið gerir skólanum og hérna, og þetta auðvitað hlýtur að taka eitthvað tíma að sjá aða og allt sem því fylgir. Mm-hmm. Ertu hérna, hvað gerir svona bara þér til skemmtunar að þetta að slaka á og bara Já. Svona aðeins að... kúplaði út þessum að segir
Já, sko, ég hef verið í íþróttum bara frá því mann eftir mér og núna ég crossfit þannig að ég mikið bara fyrir á æfingu og það svona kannski smá kúpla út, ekki neitt sími og ekki neitt og sömulega sund þegar ég heima ég veit ekki hvað ég búin að fara oft í sund sem ég kom heim sko, og verður bara oftar en ég sturtu heima á mér eða þannig, það alveg mér stað mjög næs og það líka bara næs einhvern veginn að fá að skilja síman eftir Það ekkert áriði og þú ert bara að tala við vinkunniðinnar og bara njóta þess að vera úti eins og í sundinu. Svo bara borða ís og horfa á Netflix og vera með fjölskyldinni og vinum. Það gefur mig mest sko, held ég.
Já, en þið eru úti í New York, svona, já, hlýtur að vera alveg ótrúlega margt spennandi að gera líka svona.
Já, það alveg, sko, ég held að þetta eru örugglega bara staðin sem að ef þetta eftir í huga að gera eitthvað og getur örugglega fundið einhvern stað sem að býður upp á það, sko. En það kostar allt.
Já, það er svolítið dýrst að vera í Bandaríkjunum núna.
Já, og New York er alltaf bara, örgulega bara dýrasta borgin í Bandaríkjunum, með þeim dýrari, myndi ég halda. Já. En þú veist, síðan þarf maður líka svolítið bara að kynja því og kaupa sér $10 inngöngu inn á spilastað eða eitthvað, þú veist, það er bara partur af sig og maður er bara í New York í ákveðin tíma og þannig að það er svona, maður er líka aðeins að stressa sig ekki of mikið á þessu eða þannig.
Njóta bara momentsins.
Svo lengi sem maður innan ákveðins ramma.
Já, nákvæmlega. En hérna bara, ég segi bara takk fyrir að gefa tíma til þess að koma.
Já, takk alveg fyrir að fá mig, þetta var mjög skemmtilegt.
Gangi ég bara innilega vel í öllu því sem að þú átt eftir að taka fyrir hendur.
Takk fyrir.
Takk kærlega fyrir að hlusta. Fyrir hönd Vertonet vil ég aftur þakka sín kærlega fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp. Ekki hika við að hafa samband við mig í gegnum LinkedIn ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar. En þangað til við heyrumst næst, farið vel með þig, kæri hlustandi.